Karel Pecka, korekce cela číslo 7. Stoupíš, dveře zapadnou do tmy. Zachrastí řetěz závory. Ještě špehírky blikne smích, který nahání ti strach. Čvachtám ve vodě, v příboudě, čtyři stěny a strop na dosah. Jedině kbelík trůní uprostřed a říká nevinně: hlavu vzhůru, kamaráde, dokud jsem tu já, civilizace, humanita na nás nezapomíná.
Báseň Karla Pecky, českého spisovatele a politického vězně, který strávil řadu let v komunistických kriminálech. V dnešním Jak to bylo doopravdy si budeme odpovídat na otázku. Rehabilitační soudy v 60. letech se týkaly všech odsouzených. Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. Jací lidé se vůbec stávali oběťmi politicky vykonstruovaných procesů, kterých se posléze týkala rehabilitace po roce 1948? Tak to je otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je historik dr. Oldřich Tůma.
Bylo jich 10 000. Já bych řekl, že v menší míře to byli lidé, kteří skutečně nějakou aktivní činnost proti režimu se pokoušeli organizovat a vykonávat. Z větší části to byli lidé, které režim zkrátka považoval za riziko. Bývalí funkcionáři a členové nekomunistických politických stran, důstojníci československé armády, účastníci zahraničního odboje, funkcionáři Sokola, skautu, kněží, biskupové, zkrátka lidé, o kterých bychom dneska mluvili jako o důležitých činitelích občanské společnosti.
Kdy vůbec začínají tyto procesy a jak fungovala komunistická justice?
Prakticky hned po únoru 1948 některé z obětí těch procesů vlastně seděly už ve vězení ještě před únorem samotným. Rozběh té represivní mašinérie potom je velice dynamický. Možná, že ještě v roce 1948 ty procesy měly jakési zdání skutečného procesu, kde fungovala obhajoba. Ti soudci možná se snažili opravdu soudit, ale řekněme od roku 1949 už to byly z velké části zmanipulované a vyfabrikované procesy.
Jakou roli sehrál zákon na ochranu republiky?
Byl hlavním instrumentem nebo nástrojem, podle kterého byli souzeni ti skuteční nebo jenom zdánliví odpůrci režimu. On byl novelizován na podzim roce 1948, to je ten zákon 231, ale byl potom nahrazen v roce 1950 zákonem číslo 80, který byl ještě v mnoha ohledech přísnější a ještě víc, jak si sloužil jako instrument politické zvůle.
Jednou z tehdy odsouzených byla Dagmar Šimková. Ta byla zatčena ve svých 23 letech. Psal se rok 1952. Roznášela letáky, které zesměšňovaly Klementa Gottwalda a Antonína Zápotockého a navíc ještě skrývala dva vojenské zběhy, kteří chtěli utéct na západ. Strávila 15 let ve věznicích, řadu dnů na samotce, takřka bez jídla, a dokonce se sama jednou pokusila z vězení utéct. Když pak byla v roce 1966 po 14 letech věznění propuštěna, napsala vzpomínkovou knihu Byli jsme tam taky.
Déšť trochu ustal, už jen mrholí. Zevrat vyjíždí náčelník na koni obhlédnout díla mu svěřená. Nedávno volala Lída přes celé pole: padejte, ženičky, na kolena, Báťuška přijíždí. Nelíbilo se to panu náčelníkovi, pobodl koně ostruhou a odcválal. A za trest nechal stát celou četu do půlnoci na dvoře. Z kuchyně nám nekývá Faninka. Je dobrácká a vždy pro nás něco má. Spod zástěry vytahuje hrnek polévky. Blaženě hltám horkou polévku, jdu zpátky. Jarka se spiklenecky usmívá. Při troše štěstí se dostane na nás všechny. Přistihli už Faninku, že tajně podstrčí sousto, a zavřeli ji do korekce. Na velkém dvoře je korekce strašlivá. Zavřeli tam jednu mladou ženičku a bylo jim málo, že tam bude o zimě a o hladu. Dali jí svěrací kazajku a svázali do kozelce, až byla prohnutá jako luk hlavu k patám. Zapomněli na ní a ráno při nástupu se nemohli dopočítat. Někdo vzpomněl na tu v kozelci. Otevřeli dveře korekce. Ležela tam na břiše, stále ještě jako luk, slzy přimrzlé na tvářích jako démanty. Dalo jim mnoho práce tělo urovnat a natáhnout, aby nemuseli vysvětlovat na krajské správě, jak to, že žena, kterou ranila mrtvice, má tak podivný tvar. Ale Faninka se nic nebojí a podstrkuje dál. Máme o ní strach a také se bojíme, že místo ní dají do kuchyně jinou, lakomou, která dá jen svým kamarádkám a nás odežene jako psy od masných krámků.
V našich věznicích není ani jeden politický vězeň, jsou tam pouze kriminální zločinci. Tak to řekl v roce 1956 tehdejší předseda československé vlády William Široký. Jak fungoval stát, který tvrdil, že neexistují političtí vězni a je to klíčový výrok pro stanovisko komunistického státu?
Ten výrok je příznačný, je to totiž naprostá lež. Po celou dobu existence komunistického režimu, snad s výjimkou těch několika měsíců v roce 68, začátkem roku 69, pořád byli ve vězeních lidé, v 50. letech tisíce, později stovky, pak možná v 70. nebo 80. letech desítky, kteří tam byli drženi z politických důvodů, čili političtí vězni jsou něčím, co ten režim provází od začátku do konce.
Lze vůbec spočítat, kolik bylo těch, kteří byli z politických důvodů odsouzeni? Víme číslo poprav.
V první polovině 50. let to byly více než 10 tisíc ročně, pak to pomalu klesalo do konce 50. let tisíce, potom stovky ročně.
Kdy vůbec mohl být politický vězeň propuštěn?
Buď když jeho trest uplynul, ale asi častěji se stávalo, že byl většinou podmíněně propuštěn na základě milosti anebo na základě amnestie.
Jaké amnestie v období, o kterém hovoříme, do těch 60. let proběhly a s jakým zdůvodněním?
Těch amnestií bylo několik, ony to byly buď amnestie většinou při výročí státních svátků, tedy většinou v květnu, na výročí konce druhé světové války, anebo třeba při nástupu nového prezidenta. Důležitá z těch amnestií je především amnestie z května 1960, při které konečně byla propuštěna většina vězňů, kteří často už ve vězení seděli 10 nebo 8 let. Od začátku 50. let bylo víc než 5 000 najednou.
Jistou zajímavostí je, že se nám objevují komise, které samozřejmě byly zřízeny komunistickou stranou, které měly prošetřit, zda dotyční odsouzení byly správně odsouzení, anebo zda nedošlo k nějakým pochybením.
Těch komisí bylo několik. První byla takzvaná Baráková komise, která fungovala už v polovině 50. let a vlastně neshledala žádné závažné porušení práva v těch procesech na počátku 50. let. Další komisí byla takzvaná Koderova komise, která fungovala v roce 62-63 a připravila tu rehabilitaci aspoň těch obětí procesů proti vysokým funkcionářům komunistické strany.
Možná dodejme, že když jste zmiňoval Barákovu komisi, tak v té závěrečné zprávě se dozvíme, že z 16 000 žádostí jich bylo zhledáno pouhých 50 jako oprávněných. Nebylo jistým paradoxem, že vyšetřovali, zda bylo všechno v pořádku dle zákona a nikomu nebylo ublíženo ti, kteří sami se na politických procesech podíleli?
To samozřejmě bylo paradoxem, ale bylo to i důvodem, proč ta zpráva komise nakonec zněla tak, jak zněla.
Pojď dál o to. Tahle schůzka nemohla bez tebe začít.
Dobrý den, Vespolek. Agent Chodec a Mukl Rambousek se hlásí.
O to, tohle je Růžena.
Vacková, dobrý den.
Moc mě těší. V našich kruzích jste legenda.
Přehaníte.
Seděla jste za nacistů i za komunistů a nezlomilo vás to.
Ženy to mají obecně těžší, natož tam v kriminále. Ale zase právě tam jsem zažila nefalšované křesťanské společenství.
Růženko, přednášku prosím později.
Ahoj, Oto. Broďo.
Právě tady Broďa dal do pohybu věci, kvůli kterým jsem vás volal.
Díky, Jirko. Teď, když se režim uvolňuje, mě napadlo založit spolek bývalých muklů.
Myslíte, že to komunisté připustí?
Já Broďovi rozumím. Moc komoušům taky nevěřím, ale jako organizace bychom snad mohli něčeho i dosáhnout.
Rehabilitace?
Nejen to. Tak jsme to tady s Brouděou a Karlem Nigrinem hodili na papír a donesli to rovnou Dubčekovi do kanceláře.
A přijal vás?
Ne, no nic jiného jsme taky nečekali. Ale jeho tajemník Tóth je svolný nám povolení udělit.
A název už máte?
K-231.
Paragraf 231, podle kterého nás zavírali, to chápu. No ale co je to K?
No, prostě klub.
Tak co? Půjdete do toho s námi?
Jasně. Jenom připomínám, že tady jsme vesměs všichni podmínkáři. Nepustili nás na amnestii, kdykoliv nás můžou zašít znova. Musíme se připravit na provokace.
Pane Oto, nikdo z nás jim nevěří, ani v ten jejich socialismus s lidskou tváří.
Na jejich i s mým kašlu.
Čeká nás spousta práce. Musíme oslovit všechny mukly, zaregistrovat se na ministerstvu vnitra, založit bankovní konto a do konce měsíce uspořádat zahajovací shromáždění.
Ještě dotaz. Co když se k nám budou hlásit i perzekuovaní komunisti?
Pochybuju o tom, nebudou mít odvahu. V jejich případě šlo přece o politování hodný omyl. Oběť pro stranu. A my jsme pro ně prostě nepřátelé a zločinci.
Toto setkání se odehrálo v březnu roku 1968. V bytě Jiřího Krupičky se sešli jeho další hosté. Ota Rambousek, Jaroslav Brodský a profesorka dějin umění Růžena Vacková. Téma bylo jasné. Založit K231. Oč se vůbec jednalo?
To sdružení mělo především se snažit pro ty lidi získat rehabilitaci, soudní, společenskou, eventuální odškodnění, ale nakonec vývoj v roce 68 byl takový, že to byla relativně významná společenská síla.
Jaký byl osud těch a jak charakterizovat tuto danou čtveřici, která se právě od počátku takto angažovala?
Až snad na Otu Rambouska, který opravdu byl takzvaným agentem chodcem, to je s určitými úkoly ze západu přecházel hranice do Československa, tak aspoň nějakou činnost opravdu vyvíjel. Ti ostatní v zásadě byli odpůrci režimu, ale žádnou podvratnou činnost neorganizovali, byli odsouzeni na dlouholeté tresty, propuštěni často až v polovině 60. let a stali se důležitými osobnostmi toho K231.
Dobová atmosféra, akční program, kde se právě objevuje půdorys pro to, že vůbec přišli s nápadem založit K231.
Téma zločinů, kterých se komunistický režim dopouštěl na počátku 50. let, opravdu velice rezonovalo ve společnosti na jaře 1968. Dokonce si myslím, že to slovní spojení 50. léta se stalo takovým výrazným symbolem represivní povahy komunistického režimu. Média toho byla plná a veřejnost to možná zajímalo víc než akční program v březnu nebo v dubnu 68.
Můžeme říci, že nejprve se neobjevil žádný nesouhlas posléze, ale i reformní komunisté přicházejí se změnou taktiky. Například Zdeněk Mlynář 12. května roku 1968 řekl.
K231 to je tedy něco docela jiného. To je opravdu jev, který nemá z hlediska dokonalosti demokracie ani její veličenstvo britská královna. Protože to překračuje všechny meze. To je vlastně spolek lidí z části právoplatně odsouzených, kteří sami sebe prohlásili za odsouzené neprávoplatně. Nikdo tam u jisté části z nich žádnou rehabilitaci neudělal a myslím, že ani neudělá. A ti tedy vystupují jako politická síla.
Slova, která slyšeli funkcionáři komunistické strany Československa v Praze na své celostátní poradě. Opravdu se začaly překračovat všechny meze, jak jsme slyšeli?
No, oni se začali překračovat meze, které si ti vedoucí i reformní politici KSČ dokázali představit. To je asi pravda.
Také tehdejší první tajemník UVKSČ Alexandr Dubček se k připravovanému zakládajícímu sjezdu K231 zcela jasně vyjádřil. Všichni funkcionáři v celém Československu obdrželi tento text dálnopisu.
Vážený soudruhu, podle zjištěných informací se má 17. května 1968 v Praze sejít sjezd K231. Tato organizace dosud není registrována. Vláda se dnes usnesla pozastavit jejich registraci. Žádáme vás, soudruzi, abyste prostřednictvím komunistů, případně organizovaných v klubu K231 i spolehlivých bezpartijních, s nimiž má strana kontakty, dále prostřednictvím státních orgánů, působili v tomto směru, že delegáti z okresů a krajů na připravovaný sjezd neodjedou. Informaci posílá vláda Národním výborům. Prosíme vás, abyste další případné poznatky o připravovaném sjezdu ihned sdělili UVKSČ.
Jak reagovala veřejnost na vznikající K231, když došlo k tomu klíčovému obratu reformních komunistů a proč tento obrat vůbec nastal?
K231 na sebe stahoval zájem a podporu veřejnosti. Jak jsem říkal, to téma zločinů 50. let bylo vnímáno jako velice důležité a zároveň ale pro ty reformní činitele komunistické strany velice nepříjemné, protože zkrátka podstatu toho režimu jako takového delegitimizovalo. Oni vnímali čím dál víc K231 jako jednu možnou, možná opoziční politickou sílu a té se samozřejmě báli.
Rehabilitace ano, ale pouze pro někoho. Tak potvrzením toho je záznam vystoupení tehdejšího předsedy Národního shromáždění Josefa Smrkovského na stranické skupině poslanců tehdejšího parlamentu.
Na jedné straně je snaha odstranit bezpráví
A na druhé straně netvrdím zda vědomá či nevědomá snaha o to, použít tohoto zákona k popření zákonnosti za 20 let. A těch rozporů je tam mnoho. Je tam mnoho kombinací a nejširší kombinace je, že mohou být revidovány rozsudky vydané v době od 25. února 1948 do 31. prosince 1967. A to znamená, že teror začal 25. února 1948 a skončil 31. prosince 1967. Tak na jedné straně budeme slavit 25. února 1948 jako svátek a na druhé straně budeme zároveň zákonem prohlašovat, že toho dne začaly nezákonnosti, teror a tak dále. No to je naprosto nepřijatelné.
Dodejme, že na zasedání UVKSČ koncem května také roku 68 vystoupil Alexandr Dubček a mimo jiné řekl: revoluční opatření, kterými byla postižena buržoazní třída, ať již jde o opatření ekonomická nebo politická a státně mocenská po únoru 48, nebudou předmětem žádné revize. To znamená, nejen debaty, zda 25. únor byl také začátkem teroru, ale také debaty, koho opravdu se ty rehabilitace v žádném případě nemohou týkat.
Strategie byla nějak celou tu masu obětí politických procesů rozdělit, možná o menšině říci, že to byli nevinní lidé a ty rehabilitovat, ale tu většinu považovat za opravdu odpůrce režimu, kteří zkrátka si svůj trest zasloužili.
Pojďme si zaspekulovat. Šlo opravdu skutečně o to, aby ti, kdo byli nespravedlivě odsouzeni, aby byli očištěni, aby dostali jistou satisfakci, a nebo to jenom bylo, že se strana v některých věcech mýlila a týkalo se to třeba jenom odsouzených komunistů?
To vysvětlení, že to byly omyly, že to byly chyby, kterých se strana dopustila, ale že to nebyl zásadně problém ideologie a problém režimu, to samozřejmě bylo stanovisko vedení KSČ. A ono ještě víc bylo tlačeno do této perspektivy tlakem zvnější, z Moskvy, z Varšavy, z Berlína.
Tak to říká historik doktor Oldřich Tůma. V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku. Týkaly se rehabilitační soudy v 60. letech všech odsouzených? Víme, že dotyčným šlo především o očištění jejich jména. To byla jedna z forem daných rehabilitací. Pro řadu lidí, kteří do té doby neměli žádné či malé informace, byly všechny tyto rehabilitační soudy velkým šokem. Právě na to vzpomínala publicistka Ota Bednářová.
To už jsem věděla, že celý ráj na zemi byl a je podvod. Potřebovala jsem slyšet na vlastní uši svědectví čestných lidí, kteří trpěli ve vězení a jejichž mnozí přátelé byli popraveni. To už jsem znala pravdu o děsivém procesu s Miladou Horákovou. V soudní síni jsem pak prožila 3 dny, poslouchala, jak docházelo k vykonstruovaným procesům, jak byli všichni bestiálně mučeni, jak byla vynucována jejich přiznání. Podívala jsem se až na dno zločinu, který navíc trval dál. Rehabilitace se dostalo jen některým postiženým. Když je tehdy soudili, byly toho plné noviny. Když je rehabilitovali, nikdo o tom nesměl vědět. Přišli tedy nejbližší příbuzní a pár novinářů. A také pozůstalí, protože 3 z těch 7 se rehabilitace nedožili. Tehdy jsem si přísahala, že nesmím zapomenout.
Byl to opravdu tak velký společenský otřes, jak vzpomínala Ota Bednářová, která se o několik let později sama stala politickou vězenkyní?
V roce 68 to tak velký společenský otřes byl. V každém případě.
Další může být pohled publicisty komentátora Slávy Volného. Ten se značeného propagandisty 50. let stal jistým symbolem pražského jara v rozhlasovém světě. Následně po okupaci odchází do emigrace a působí v Mnichově v rozhlasové stanici Rádio Svobodná Evropa. Právě tam zazněl jeho komentář Hříšníci po meči po Přeslici v rámci programové řady Listy přátelům. Pojďme si z tohoto textu ocitovat.
Erika a Viktor, kteří žijí v Německé spolkové republice, mají prý otrávené osudy. 36-letá Erika se až v dospělém věku dozvěděla, že její otec byl velitelem jednoho menšího vyhlazovacího tábora ve východní Evropě. Na prahu dospělosti se musela rozloučit s dětským snem o hodných, všemi oceňovaných rodičích. 40letý Viktor se musí také vypořádat s nezaviněným nacistickým dědictvím. Jeho otec je bývalý pohlavár SA. Příznačné pro dobu Husákova režimu je to, že hlavní žalobce doktor Urválek, který mimo jiné zastupoval také žalobu proti doktorce Miladě Horákové, měl být sice zbaven členství v KSČ na 14. sjezdu KSČ, který, jak víme, se konal ve stínu tanků, za to v květnu 1971 zrušilo předsednictvo strany po zastavení jeho členství ve straně, neboť sice prý spáchal vážné politické chyby, ale stanovy strany neporušil a byl vždy věren marxismu-leninismu. Stačí tento fakt skutečně jako důvod k omilostnění, odpuštění, zapomenutí? Nepochybuji, že velitel vyhlazovacího tábora otec Eriky, přesně tak jako bývalý důstojník SA otec Viktora, že oba byli věrni principům nacistické ideologie a zřejmě nikdy neporušili stanovy NSDAP. Právem však byli stíháni, právem se za ně jejich děti stydí, neboť porušili zákony lidskosti.
Pane doktore, byli ti, kteří byli osnovateli, strůjci, vykonavateli politicky vykonstruovaných procesů u soudů?
Vezmeme-li v úvahu, že oběti byly 10 000, tak samozřejmě i těch pachatelů muselo být tolik, že nějakého trestu se dočkalo jenom mizivá menšina z nich.
V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku, zda se rehabilitační soudy v 60. letech týkaly všech nespravedlivě odsouzených. A stejná otázka také na hosta dnešního pořadu, historika doktora Oldřicha Tůmu.
Těch rehabilitovaných byla jenom menšina po roce 69, potom rychle celý ten proces rehabilitací byl zastaven nebo dokonce ještě někdy zvrácen a opravdové rehabilitace se ti lidé dočkali, pakliže se jí dočkali až po roce 1989.
Proč ale tento mýtus vzniknul?
No samozřejmě, že 60. léta z mnoha jiných pohledů opravdu byla zlatými léty, kdy se především v oblasti kultury a masmedií rozšiřoval prostor svobody a ten rok 68 se zdál takovým přirozeným vyvrcholením tohodle procesu, ale ono se právě ukázalo, že s minulostí se musíte vyrovnávat v celku, že nemůžete mluvit o chybách, o milech a ty zločiny nechat jaksi v kapse.